Es atrodos pie Kronvalda parkam pieguļošās trīs stāvus augstās Dolomīta ēkas Rīgas kongresu nama, kas celts pirms aptuveni 40 gadiem. Pašlaik tas ir padomju arhitektūras piemērs, bet lai noskaidrotu, kā šī ēka varētu izskatīties nākotnē, dodos iekšā. Kongresu namā tiekos ar Rīgas filharmonijas metu konkursa žūrijas komisijas priekšsēdātāju Gati Didriksonu. Par gaitiņos uz sienām izkārtajiem 38 metiem viņš saka, ka izvēlēties sešus labākos nebija viegli.
Un mēs apzināmies to milzīgo enerģiju, ko kolēģi ir ielikušajos darbos. Un ja mēs kādu izvirzam, tad mums ir ļoti skaidri jābūt, kāpēc mēs šito izvirzam, bet to neizvirzam.
Konkurss pirmajā kārtā žūrī vairāk pievērsusies būves funkcionalitātes un izvietojuma vērtēšanai. Piemēram, skatoties, kāda iecerēta piekļuve lielajai un mazajai zālei, kā varētu izkraut un ienest mākslinieku mūzikas instrumentus, tā lai tie nesasniegu un nesalīst. Ārējais izskats gan pagaidām bijis otršķirīgs.
Bet tieši seši savā starpā radikāli atšķiras vai tomēr ir daudz līdzīgu piedāvājumu?
Nu, mūsu mērķis bija atrast darbu, kurš var tikt realizēts. Tur ir daži, kas ir pazemē, 7-8 stāvzēm zemes, daži, kas ir augšā, torni uzbūvējis, kas, protams, ir interesanti, un mēs saprotam, ka tie darbi netiks realizēti.
Žūrijas priekšsēdētājs uzskata, ka seši labākie darbi ir salīdzināmi un līdzvērtīgi, taču ar atšķirīgām iezīmēm. Publiskai apskatē izliktos metos redzams, ka gan ēkas formā ir dažādi varianti, klasiski arī viļņu veida, gan arī izvēlēti fasādes materiāli dažādās kombinācijās – betons, keramika, stikls, arī koks.
Nu, tad šajā darbā, kas tas Baltic Shine, mēs ļoti, ļoti skaidri redzam, visskaidrāk īstenībā no visiem darbiem, kas ir pirmā stāvā atbrīvojas visu to funkciju, izņēmis tolešu bloks, kas ir pirmā stāvā pret laukumu, ir noņēmuši visu to trepas augšā, trepas lejā, viss viens līmenītis, kas iziet līdz kanāla malai cauri ēkas vestibuliem. Piemēram, šeit ir teik five, nu viņš ir citādāk. Šajā darbā ir izsināta visu tā atvērtība pret pagalmu, pieliekot priekšā tādu kā tādu pergolu, tā kā tādu dārza elementu. Un tas, kas man ļoti patīk, kad ir izveidots, mēs tur tālāk redzēsim, tāds tā kā ap to koku, ap to ozolu, laukumu, tāds priekšlaukums, kas ir mūziķiem tikai vērst.
Šie minētie ir tikai divi no variantiem, kurus izvēlējusies žūrija 11 ekspertu sastāvā. Citos darbos vēl virkne iezīmju, par kurām varētu stāstīt. Attēlotas schēmas, kā ēku apspīdēs saula, kā iekļauti vai gluži pretēji, neizmantoti koki. Citi žūrijas locekļi Rīgas filharmonijas skices Latvijas radio nekomentēja, jo komisija esot vienošanās, ka par rezultātiem runā tikai priekšsēdētājs. Tiesa gan, šim projektam arhitektūras nozarē seko līdz neviens vien. Ar metiem iepazinies arī žurnāla Latvijas arhitektūra redaktors Jānis Lejnieks.
Ēka ir savs noteikts padomu modernisma stils. Viņi labi šeit cež ainavā, tie ir labi materiāli, tie ir elegants proporcijas. Un ja tas jaunais apjoms tiek pielikts blakus, pavisam citās formās, ja arī daļa ēkas vispār nograujot, tad tas nav derīgi. Līdz ar to pilnīgi saprotams, ka ir izvēlēti seši darbi, kas respektē esošu ēku un viņa ieliek jaunu funkciju.
Laikā, kad kongresu namā izvietoti visi konkursam iesniegtie darbi, tos apskata arī arhitekts Rīgas Tehniskās universitātes docents Andris Vītols. Viņš secina, ka daudzi autori ir pārkāpuši nolikumā noteiktās prasības, tādēļ labi darbi nav tikuši tālāk. Piemēram, ir mainīta fasādes daļa, kuru nedrīkstēja, pārkāpti vēsturiskajā centrā atļauto augstumu mēri un citas kļūdas. Bet par atlasītajiem sešiem darbiem Vītols stāsta.
Ne, nu, mēs tagad apstājāmies pie šāte, bet nedrīkst to laikam tā reklamēt. Mums šitas ļoti labi patīk.
Kas ir tās galvenās iezīmes, kādēļ jums nu šis iepatikās labāk nekā pārējie pieci, kas tikuši tālāk?
Nu, es teikšu savu subjektīvu viedokli. Man nepatīk teikt samocīti projekti. Šeit ir lakonisks, vienkāršas formas, bet ļoti nu, nav tādas, kā lai saka, nav salkanas, nav banālas, nav pārspīlētas formas. Daudziem ir pārspīlējumi, ļoti daudz pārspīlējumi. Nevajag visu pasauli uzvilkt uzreiz vienā projektā.
Tikmēr RTU arhitektūras fakultātes praktiskais docents Uldis Balodis iesniegtos metus vērtē kā dažādus un piebilst, ka darbu iesniedzējiem šis nav bijis viegls uzdevums. Izvēlētos sešus arhitekts raksturo kā līdzīgus.
Pēc izkārtojuma un veida faktiski ir divas raksturīgas iezīmes, kas ir redzamas izvēlēto matu vidū ir daži darbi, kuri ir saglabājuši, nu, teiksim, to vecās zāles konfigurāciju un izvietojumu, un ir faktiski gandrīz pusi darbu, kas izvēlās veco zāli un visu to iekšējo struktūru pilnībā mainīt.
Šajos metos ieskicēts arī tas, kāpēc rekonstrukcijas varētu izskatīties vide apkārt ēkai, kā tā iedarbosies ar parku, kāda būs gājēju plūsma un līdzīgi. Balodis uzmetumos saskatīs, ka šajā ziņā krāsu izmaiņa nebūs.
Plūsma būs pierasta, paldies Dievam, tur nekas tāds nav paredzēts. Parkošanās, kā jau visur pilsētas centrā, nu, teiksim, īpaši jau sekojot šodienas nu, domai un garam, nu, neko īpaši nepalielināsies, tad mēs tur neieraudīsim kaut kādus klājienus ar automašīnām. Savukārt cilvēkiem nu, nepaliks sarežģītāk šķērsot to laukumu un piekļūt visam, kam viņi ir pieraduši piekļūt, tikai vieglāk un pašā. Jā.
Jāsaka, ka šie seši meti ir tikai sākotnēji varianti un tie var mainīties. Tagad arī Rīgas filharmonijas žūrija izstrādā rekomendācijas darba autoriem. Tad, kad tās viņi saņems, tad ir 4,5 mēneši laika, lai veiktu uzlabojumus un iesniegtu jau detalizētākus uzmetumus. Par projektu tālāko gaitu stāsta Rīgas domas īpašuma departamenta direktors Vladimirs Ozoliņš.
Katram dalībniekam ir jāiesniedz savi precizējumi, lai žūrijas komisija uz novembra vidu varētu skatīt otrajā kārtā šos sešus darbus un pabeigt savu darbu līdz galam, izvēloties vislabāko metu, ar ko tad tālāk mēs plānojam ideālajā gadījumā jau šogad decembrī uzsākt sarunas. Sarunu procedūru par projektēšanu un ideālajā gadījumā noslēgt arī šogad projektēšanas darbu līgumu.
Par projektēšanai un izpildes darbiem nepieciešamajiem līdzekļiem precīzāk varēs zināt tad, kad būšot skaidrs uzvarētājs. Taču plānots, ka projektēšanai un autoru uzraudzībai nepieciešami 3,5 miljonu eiro. Par dalību otrajā kārtā katram pienāks atlīdzība 30 tūkstoši eiro. Papildus naudu saņems arī godalgotās komandas. Pirmajai vietai 30 tūkstoši, otrajai 20 tūkstoši, bet trešajai 10 tūkstoši eiro. Santa Adamsona, Latvijas Radio.